má ég heyra Ef það heldur í þeir lífi Að vakna hverju morgni og þú setur þig í gýrin Bara á tannum grassið eða bara á tannum síkið Skaga fjörður stendur alltaf sína vakt með bríði Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól Má ég heyra, þetta er fyrir tindastól
Ég fer kóka leiðir drauma dreymir ástæða til þess að standa einn á hverjum degi Það er komið með Bryndísir Rut Haraldsdóttur og Halldór Jón Sigurðsson Donna þjálfara Tindastóls og fyrirlega liðsins velkominn á línuna Hvernig lífið á Spáni þessa stundina?
Takk fyrir það, það bara mjög ljúft gott veður og góð randi og bara rússu gaman gengur vel
Donna, ertu sammála þessu?
Nei, þetta er búið raumileg Þetta er hérna alveg bara aðeinslegt Við erum ótrúlánað með þessa ferð búin að vera og hún ekki alveg búin og, en hún búin að vera mjög góð
Hvað eruð þið búin að vera lengi núna í æfingarferðinni?
Við erum búin að vera nokkra daga við erum einu vika miðvikudag til miðvikudags núna í hvaða mánudagur þannig það er þó tveir dagar eftir og búið að æfa vel og gott veður, góðu matur, frábært hótel og spila svo leik á morgun við eitthvað lið frá Spáni og þetta er bara búið að vera mikilvægt fyrir okkur þegar sem við höfum aldrei hópinn saman á veitina þannig að það er bara frábært að fá allan hópinn saman og geta stilt strengi
Það er svo mikilvægt að mynda svona rétt fyrir móta ná hópnum saman á þjættu dag þess að rétt ára móti byrjar
Já, það er alveg horrið það er alltaf bara skipt sérstaklega fyrir okkur út af landilið og þegar við erum alltaf sem sagður að við erum aldrei saman á veitina og svo koma erlendi leikmenn inn í þetta og það er að koma þeim inn og fengu leikmenn mér seint spiluði ekki til lengjubikarnum þannig að við erum aðeins eftir á hinum liðunum mörgum, kannski ekki öllum ekki FHL þar að segja en við hérna við bindum vonu við og það hefur gengið vel undarfærið að stilla saman strengi æfingarferðinni og koma klárar í mót
Svona ef við förum tilbaka í síðasta tímabil nokkrir mánuðir núna liðnir frá því hvernig horfum við tilbaka á síðasta sumar?
Sko ég er alveg að horfa það tilbaka og það búið sko en þú veist það voru ups and downs í því að segja og það gekk alveg vel en það gekk líka illa á köflum og þetta viljum alltaf bæta okkur og tímabil þar á endan alltaf voru við í það 7.7. vendin 8. nú síðast Það er alltaf ákveðum ábreið að ná ekki alltaf að bæta markmiðin en aftur á móti þá bara gerðum við eins vel út úr því sem við vorum með og eins og sé, bara upp og niður og rosa ánægða bara að ná að halda okkur upp í annað skipti í röð sko.
Já, við náðum ótrúlega success í fyrra í rauninni því að það er aftur að tala erfiðast að fyrsta tímabilið er að svona stemning veist, í úrstöld og svo kemur annað tímabilið eftir það og þá reynir svolítið á og hérna og þetta var svona annað tíðum blokkar í fyrra og þannig séð þó að það hefur verið áður þá hérna, þá reyndi klálega á við mistum leikmann snemma í búndisleikuna í tíðumbilinu, þegar muna miklu við hittum að skipta út framherja fyrir framherja sem var risk og hérna, en gekk upp hún var nú næst markastu leikmann deildarinnar og við fengum leikmann sem að sprungu gjössalega út í Elísu og Birgitu til dæmis og hérna, og heilt yfir náðum við mjög mörgum góðum framistöðum svona stöður en ári áður, þannig að Við erum vonast þess að árið ár verði bara svipað og þá aðeins betra heldur en hefur verið undanfarin tvö ár.
Hefurst, eins og segir, þó þið hafi kannski tekið skref tilbaka þannig séð að við horfum á úrslitin en það er mikið af jákvæmum punktum samt hægt að taka með út úr síðasta sumri.
Algjörlega sko. Og eins og segir bara þess að ungu stelpur springa út, fá mengu og leikmenn í staði fyrir aðra sem var alveg mjög, mjög stert sko. En, og kjarnir líka bara en haldist til það sé bara líkilega aldrei íslöldu að við erum að byggja ofan að sem við erum verið að gera alltaf
Stolnum samanlega þessu
Við að stöðkröki getum verið stolt af því hvaða starfið verið að vinna því að við erum með rosalega mikið heimafólki og erum ennþá að bæta við okkur stelpum heima frá sem að taka stærri skref sem að fólk mun sjá og það er hérna er bara mjög jákvætt og ótrúlega magnað í svona litlu samfélagi eins og við erum þannig að ég held að við getum bara að pínu montina því sem hefur verið gert undanfarin ár og haldið bara höfðuna hátt og verið stolt af við þurfum að gera
þessar, þessar 2008 stelpur sem komin í liði Birgitta og Elisa Bríett og varstu að búast við því að fyrir tíðumbilega þær myndi taka svona stórt hlutverk í liðinu
já, já, það eru er ógist að góra við vissum það alveg, við séð það, það eru ekki margar öngum þannig að við þurfum ekki að vera að leita þeim þannig að hérna og svo hefur Saga nú verið að taka líka stór skref hún spilaði held ég komið þátt ég held hann að við tekið þátt í 11-12 leikjum í fyrra og mun örgulega taka þátt í svipið ef ekki meira núna þannig að hún líka fætt á sama ár og þær og segju, ég hefur lengur stelpur að koma á næsta árum þannig að við erum bara ótrúlega móttin af því starri sem er verið að vinna og hérna, ætlum bara að halda áfram en svo maður ekki gleyma millaldrinum okkar líka og elsti, við eigum alltaf mjög góðar millaldur stelpur ef svo maður kalla það og svo hefur gamla jálka sem að hjálpa þeim öllum að halda þessum saman eins og hann að hérna við hliðina með og sem að þú veist, þetta bara greiðlega mikilvægt í samblandi við góða styrkingar ælendis frá ég held að það var gengið vel núna fyrir þetta tímabil þó að enginn hefur séð leikmenn okkar nema við það voru gaman að sjá, við áttum spilum leik við FO en daginn þá fengum við aðeins að sjá það og það gekk vel
algjörlega, breytist, ertu með eitthvað svona hápunta frá síðasta tímabil eitthvað sem stóð upp úr
hversu eitthvað hápunta?
Já
ég held bara þessi liðsend að við höldum alltaf áfram og þú veist, og bara að sjá bætingarnar hjá hópnum, þú veist, það er eiginlega þetta sko, út að við, eins og Donni sagði, við mistum hann í búndislíkuna og sem var rosalega sterkur leikmaður fyrir okkur og samt heldum við alltaf einhvern veginn bara áfram kemur inn á það bara leikmaður inn fyrir annar leikmann og gerir bara vel og eins og hópurinn að halda saman á samt því bara, eins og sjá þessu ungu springa út og eða úst, þetta er enda núna kannski fyrir þetta tímabil að ég er mjög spennt kannski að sjá eins og að tala um millialdurinn við erum með þarna stelpur sem eru búin að vera koma tilbaka eftir stórmeiðsli og gaman að sjá hvernig það er alltaf koma tilbaka, bara mjög spennt að sjá það líka, sem hafa að spila eitthvað fyrir tveimur árum síðan held ég svona almennlega, en já það er eiginlega bara það að sjá hvað margar ungar eru að springa út og það er eins og hann sagði, ég nú er að orðið frekar gömul, sko að það líka sjá einhver að taka við að mér yfir framtíðinu, sko
Þannig, þú veist, eins og talaður Donni og þú veist, rosa mikið af heimastelpum í liðinu, er þetta ekki, þú veist og þið eru montin af þessu, þetta ekki svolítið þetta náttúrulega rosalega merkilegt hvað mikið af heimastelpum í liðinu með hvað þið lítið svona samfélag
Já, algjörlega, að Sauðárkrók er í þrjú úrvalsdeildarlið og hérna, ég held að við eigum ættumur að halda því meira lofti hvað við sem ótrúlega flott íþróttasamfélag á Sauðárkróki og við hérna og við, já eins og við segja, við ætlum að halda bara áfram og eins og hefur komið fram þá erum við með mikið af flottum stelpum og hérna reynum okkar allra besta til þess að gangi upp
Bryndís, að hverju heldur að svona íþróttasamfélag á Sauðárkróki sé svona sterkt?
Það er bara eitthvað ákveðið passion, einhver ástriða fyrir svona sporti, sko, svona í hópíþróttum. Það er einhvern veginn, hveti allir konan annan einhvern veginn og allir til í, þú veist að sjá árangur. Og já, ég held að sé bara okkur finnst óksla bara gamar íþróttum, almennt.
Þú veist að það er ógislega góð þjálfara líka.
Já,
þú
veist. Það er það,
hérna, já, ég held að magna. Þannig, það sem Bryndís segir.
Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, núna er þú út á Spánir að fylgjast með körfunni og, þú veist, er eitthvað svona...
Algjörlega.
Komið saman í gær og horfðu á leikinn og svona?
Já, þú veist, mjög margir horfðu á leikinn. Það var nú ekki alveg, það þurfti ekki allir að gera það, en mjög margir horfðu saman leikinn og það var bara mjög gaman. Og allir eru að hverju það missu og spenningi, sko, það var mjög spennandi, Já, sjálfsögðu. Við erum öll íþróttamenn og við vitum hvað þetta skiptir miklu máli og...
Ekki það, það væri náttúrulega skemmtir þegar við erum í sama stuðning. Við myndum ekki grenja það, skilur við að fólk hefur meira passion fyrir, og jafn mikið passion fyrir því sem við erum að gera. Það er ekki þetta að vera feinir með að segja það, sko. Auðvitað erum maður svona pínum öfundsjúkur, alveg klálega. En hérna, en eins og Bryndís sagði réttilega, sjálfsögðu stríðum við hvert annað og við vitum að þau stríðu okkur alveg og allt það og ég veit alveg að strákarnir mæti margir að leika við okkur stelpurnar og við hjá þeim, þannig að það er ekki þannig að við séum bitur heldur meira kannski, væri bara geðvegt að sjá góðan stuðning eins og við sjáum hjá þeim.
Algjörlega. Svo spera völlurinn og meira kannski umtalt kringuleiki á okkur og ég er sammála dálum með þetta, algjörlega.
maður sér klálega að þetta er hægt, þetta er, you know, stemningin í Keflavík í gær var, you know, var geggjuð hjá stundisfólki stóluna.
Já, klálega, sko, og eins og það er bara rétt hjá, maður væri til að sjá fleira vellinn, þú veist.
Nú, já, saman hvað fólk segir, saman hvað fólk finnst, það byrja að tindastóll með alveg stemningu í íþróttalífi, finnst mér. Þannig að mér finnst það, hérna, við getum alveg blandað því við fótballtann líka, svona fljótlega, helst.
Þess núna, er það farin í þriðja tímabili í röði efstu deild, veist, er ekki svolítið, veist, að heyra þetta einhvern veginn og hugsa þetta, er þetta ekki svolítið skemmtlegt?
Með bara þriðja tímabili, jú, klálega, veist, það er eiginlega bara geggjað, þú veist, maður veit alveg þetta hefur verið erfitt og þetta er búið að mikil vinna, má segja. Þannig að auðvitað fagnum við því og erum rosalega glaðar með þetta. En eins og sagði, stuðningur skiptir líka máli og það er kannski bara hægt að skrifa, fá hann meir inn.
En svo er náttúrulega langflest stæðstu hópurinn af þessum stelpum er náttúrulega orðan svolítið reynslu mikla. Þetta er það að fara í þessum fjórða tíðanbyrði deildinni og hérna, stæðstu hlutin allavega og það er kunnað þetta og vita hvernig að gera þetta og ég er að fara inn í mitt sjötta tíðanbyrði deildinni, en við erum svolítið saman í þessu að hérna, gera þetta vel. Við þekkjum alveg hvað á að gera og vonandi náðu að framkoma það.
Svona eins og þeir komnu með mikla reynslu í efstu deild, það hlýtur að hjálpa bara greiðlega mikið.
Algjörlega, sko, bara allt í kringum þetta.
Ég held að þetta er klálega að vinna með okkur. Við vitum til dæmis að Óskar sem var í bróði Bryndis er ekki eins og reynslu mikið á við. Og ég meina Stefán Stefán er í FHL, eru marga hverjir að taka sér fyrstu skref í hestaradeild. En að við höfum svona pínu fórskot kannski á þessa liði sem verður kannski mest í kringum okkur sem er gott. En eins og ég sagði á hana, þá skiptir alltaf máli hvað maður gerir bara inn á vellinum og ég held að okkar stelpur sem eru alveg vel færir í það að taka góðar ákvarðanir þegar þarf.
Hvernig hefur bara undirbúningurinn hjá okkur gengið í vetur, eins og nefndi Donni á hann, þú veist, liði kannski ekkert eitthvað rosa mikið saman, en bara svona hvernig hefur þetta gengið?
Bara gengið eins og hann hefur oft gengið, en við byrjum reyndar töluvert seint. Við byrjum seint að þetta er aðrir því það gekk bara erfilega að semja við þjálfara og gengur reyndar erfitt og erfilega að semja með leikmenn ef við hreinskilinn. Þannig að þetta hefur aðeins svona hægar í gangur á þessu, en æfingarnir hafa gengið vel og leikmenn hafa alltaf bara algjör aðeinsleir. Við erum náttúrulega ekki fengið geggið úrslit í lengri byggjarleiknum, en við erum náttúrulega ekki verið með erlendu leikmenn, eða með einn. Og svo stór hluti meittuð af Íslandsum fjarnan líka. Þannig að við erum kannski náða að stilla upp, ef ekki segja, svona reynslu liði í kannski tveim leikjum sem hefur þá verið þessi fylkisleikur og svo FH-leik, þó og erlendu leikmenn hafa nú ekki verið með í fylkisleiknum og þeir leikir hafa verið góðir. En svona heilt yfir hefur ég nú bara verið mjög ánægður með liðið og leikmenn og þær hafa lagt ótrúlega vinna á oss og ég veit að þær munu uppskera eftir því þegar tímabilið byrjar.
Þú veist, bara Bryndur, hvernig finnst þér hafa gengið í vetur?
Eiginlega bara mjög sammála dóna með þetta, sko. Þetta byrjuði svolítið seint og það hefur alveg smá áhrif á það kannski að, þú veist, úrslitin í byrjun voru kannski og líka áfram þess vegna, sérst, þú veist, við fengum ekki sérst, inn leikmenn sem við þurftum að fá inn til þess að bara slípa okkur sem eru saman. Og meðslinn hafa líka átt sitt að segja, það er alveg búið að vera þannig. En ég satt alveg sammálið líka að við erum búin að leggja mig það vinnu í þetta og allir einhvern veginn tilbúin að setja sig saman bát og rói sem átt og það er bara sem að skiptir öllu máli, sko. Allir tilbúin að leggja sig undir frá fram.
Þú veist, Donni, hún nefndi með samningamálin, er það, þú veist, hafði það, þú veist, mikil áhrif í vetur?
Já, ég held að hafa alltaf ykkur áhrif, þú veist, svona óvissa er aldrei góð og hérna, þetta er nú svona vonandi hugsanlega kannski að smetla svona næstu tögum vonandi, þannig bara vikaði mót rúm, þannig að það lítur að fara að detta hjá okkur, en auðvitað náttúrulega bara að hugsa mála það sem maður getur stjórnað og hérna, mitt auðvitað er alltaf bara að hugsa um liðið og einbeta mér að þeim og hérna, og svo vonast maður bara til þess að það gangi vel og þær gerir sitt allra besta. Það er nú eina sem þjálfur getur gert er að fá leikmenn til að gera sitt allra besta því að það býr alltaf fullt í þeim. En það hefur klálega áhrif að einhver leiti, engin spurning, af því að það er erfitt að, þú veist, erfiðar að móti vera leikmenn og náðu fram því besta úr leikmennum þegar það er einhver óvissa eftir staðar. Þannig að vonandi er hægt að redda þessu fyrir mót svo allir séu bara á geggjum stað.
Við fæ bara að spyrja, er eitthvað svona sérstök, er eitthvað sérstök ástæð fyrir það ef við gengið illa að semja?
Nei, ég ætla bara að kjósa að tjá mér ekkert það núna, svona ofinberlega. Kannski gera það því að ég höftur í fókusta. En hérna, það er bara eitthvað sem að stjórnarspendur er bara með sínum málum og ég ætla ekkert að tjá mér eitt sérstaklega það.
En bara, veist, svona staðan á leikmannhópnum þessa stundina, veist, núna erum við út á Spáni í æfingarferð, veist, bara hvernig er staðan á hópnum?
Mjög svona æðisleg.
Já, mjög góð.
Bara að flest allar heilar, það er eins sem er smótt í þessum meðsli en núna komað tilbaka. Og svo er eitthvað sterkar á Íslandi, svo sem það kannski komist ekki með okkur núna, en við erum alveg 20 leikmenn hérna og það er nú bara mest að sem við erum nokkuð tíma haft, bara í langa tíma. Bara efver kannski, mögulega. Þannig að það er alveg bara geggjur staða og ógeðslega góð stemning á hópnum og bara getum ekki beðið eftir miðvikudeginum til viku.
Bryndís, hvernig er svona bara fyrst er stemningin og bara staðan á ánum?
Bara ótrúlega góð, sko. Þú veist, eins og segi, við erum alltaf með lið sem að er út allt á landinu eða bara ekki á landinu. Og það er rosa mikilvægt til okkur að koma svo saman eins og þessu ferð og kynnast betur og vera nánir þó að við íslensku stelpunum þekkjum hvora er það rosalega vel. Þá er elvendileiminn að koma inn í þetta og bara frábær stelpur og allir eru frábær hópur og ég, eins og ég hef aldrei lendið því að vera með 20 stelpur á einu stað í æfingaferðildi og svona gengi rosalega vel, sko. Dramalaust og slýsalaust 2013. Þú veist, það er bara, gengur vel, sko, og ég er rosa ánum með alltaf stelpunar, sko.
Er yfirleitt eitthvað drama í þessum ferðum með það?
Reyndar ekki, sko, ekki mínum hóp. En bara 20 stelpur, það er alveg svolítið impressið finnst mér, sko.
Þannig að, þú veist, ykkur er, við horfum kannski bara á spanna, ég fæ að segja ykkur að ykkur er spáð neðsta sæti fyrir tímabil, finnst ykkur það eðlilegt?
Já, mér finnst það mjög eðlilegt, sko. Af því leiti að við erum enda litla liðið út á landi sem að engi veit mikið með það og við erum náttúrulega, við erum kannski ekki nýlegar reyndir til núna, myndi ég segja, en einhvern veginn á úrslitin í lengjubikarnum og því segir líka ekkert rosa góða hluti fyrir okkur, en við ætlum bara að afsanna þetta og ég er bara pínu glöð með þetta, ljótt að segja. Var mig kannski ekki það sem stuð?
Ég brjála þetta, mér finnst það algjörn Ameríku. Það er þetta stara sem búin undanfærið og þetta er bara auðmíkiskapur að spók svo neðalega. Nei, ég er að tjóka, mér gæti hreinleikur um meira sama. Við reynum að vinna alltaf leikið svo vanlega og það er að frápa fyrirsök fyrir þig og svona er bara, gæti gerum mér sama hvað fólki finnst. Við gerum okkur besta og svo hann gerst.
Þú veist, ef við kannski horfum á þessi lið sem er svona spáði neðriðnum fram og FHL, þetta er svona, fólk er að búast við þetta verði einhvers konar þryggjulega pakki, eru þið að sjá þetta eins?
Nei, ég held að verði fleiri í sama pakka, ef ekki segja bara, við ætlum að vera ofan alltaf, þannig við erum ekki þessum pakka, sko, þannig að en hérna, við sjáum fyrir okkur að þetta verði fleiri lið sem verða jafnari og allir leikirnir verða góði leikir. Ég held að bæði við og önnur lið séu aðeins betri en fólk heldur og þetta segja aðeins jafnara heldur en kannski fólk gerir sér grein fyrir en þú veist, jú, ég held að þetta verði bara hörku mót og hérna, verði vesen fyrir marga að spila við alla.
Bryndís, núna þú fyrir að mæta bróðuðinum, hvernig lístur á það?
Herður, það verði bara heldur super gaman, sko. Ég held að bara ákveða að taka þannig huga að fara á þetta, ég held að sé bara mjög gaman að fara að hitta bróðu minni vellinum, sko. Ég sé þetta bara fyrir mér sem leik sem þetta er. Og ég veit alveg að við erum sátt sama hvort að ég vinni að hann vinni að hvernig það verður, sko.
Nei, það er djúst rugl.
Jú.
Sátt við að hann vinni.
Nei, sko. Okkar á mitt yfir. Það geti einhver verið fílu einu kvöldstund. Nefnir ekki nöðin Óskar, en já.
Ertu búin að merkja þessi leikinn á dagatalið það?
Erðu, nei, þetta er ekkert sérstakar en annar leikur fyrir mér stóðsum, sko.
En sko, Óskar er svona byrjað með einhverja herfitt mind games.
Já.
En það ekki, hann er með stúntvölda skúfu og tricks og
eitthvað. Já, mind games.
Þannig að hann er náttúrulega alltaf farin að með einhverja atjöfis mind games, þannig að við þurfum að vera sterk hana í hljófaldinu þegar mætum þeim.
Já, ég þarf að hafa þetta bara eitthvað eiga, sko, þegar að heyri mig sem var rétt fyrir leik.
Já, nokkulega, Donni, þú voru
að
Donni, þú voru að passa derhúna líka, hann slá hann ekki á haustinu.
Já, ég sleppi derhúna móta hún.
En svona bara, þú veist að, ef við horfum að liðið, það eru nokkrir erlendi leikmenn búin að bætast við, Donni, hvernig líst þér á þessa leikmenn?
Jó, því mér finnst það að koma bara mjög vel inn í þetta. Við höfum það aldrei á ævinni haft, eða bara aldrei á ferlinu haft bara örfattan hafsend þeim eftir. Þannig að við erum með örfattan hafsend og hérna bara flottan markmann, fínan annan hafsend og góðan framherja. Við erum bara mjög spenntur að sjá hvernig það koma inn í þetta. Mér finnst það að koma vel inn í þetta sem við höfum séð og hérna finnst þetta að vera bara vera svona að smella á réttum tíma og það bara frábært.
Brindís, geturðu tekið undir þetta erlendu leikmennir?
Já, bara hérstæðlega samanlega sko Ég held að séu bara að koma vel inn í þetta og það tekur alltaf tíma aðlægast og allt svoleiðis En, og það hefði alltaf verið gott að fá einhverja fleiri leiki sko með þeim í lengjubikar og svoleiðis en það bara búið og við horfum bara fram á við og mér líst rosalega vel á þeir sko, bara allar
Þannig að Jordan Rhodes finn alltaf í val svekkjandi að missa hana tóni
Já, þetta svekkjandi sko Mér fannst Jordan alveg klálega besti framherinn í fyrra í deildinni Ég held að það sé að annars þegar kannski Valur líklega ekki reynda að fá hann og mörg önnur lið sem ég veit og það klálega leðilegt En ef ekki sjá hvort ég hef ekki bara fundið einhvern annan betri
Það hefur nú gengið vel að finna erlenda leikmenn síðust árin
Já, það hefur nú yfirleitt bara genið tíðin að gengið ágætlega hjá okkur að styrkja lið og svo þessum inn á milli gengið fekkar illa en, eða svona nokkri snillingar sem hafa komið en það er nú sagði en ég held að hérna Mikaela sem kom nú nýtt stæð fyrir Jordan bara eftir að standa sér vel og við vonum innilega að Jordan bara standa sér vel líka
Bara svona í lokin hefst, deildina byrjar ekki bara komið mikill fiðringur að þetta sé að fara af stað
Jú, mikill spenna, mikill fiðringur En aftur á móti þá var bara áttir maður sér ekki alveg á því hvað er stutt í þetta. Þetta bara vika, rúm, já. Og það var alltaf að byrja svona til snemma, en bara gekk ekki gaman, sko.
Já, Tóni, ertu spenntur fyrir þessu?
Já, klálega, engin spurning, ég skýt þræsað fyrir Nei, ég bara, og þetta ótrúlega gaman, mér finnst alltaf jafn skemmtilegt þegar tíminn byrjar að byrja og hérna, mér samt, ég langt að bara leiða mér að vera hérna í sólinn núna og njóta þess og svo tökum við bara helgina og undirbúum okkur fyrir FHL og svo bara dundur okkur í gang á móti Kalla og genginu sínu, genginu hans
Þú veistu, FHL fyrsti leikur landsbyggðarslagur er það, verða þetta ekki svolítið sérstakir leikir?
Ég ætla að vera brókst að skemmtileg leikir Þannig að bara býður upp á alls konar því að það veit engin neitt sér lið og ég veit ekkert hans lið og hann veit ekkert meitt lið og þetta verður bara áhugavert held ég fyrir alla bara
Eruð þið búin að já, Brindís
Já, ég bara svo sammála, sko, maður veit svo lítið FHL til þeimis og það verið bara rosk gaman að mæta þeim og sjá hvernig það kom inn í sitt fyrsta tímabil, sko
Þannig eru þið búin að setja ykkur einhver sérstök markmið fyrir sumari?
Já, við höfum gert það undanfærin ára, við höfum bara að reyna að vinna allar leikir sem við förum í og við höfum ákveði plan fyrir það og svo sjáum bara hvernig það gengur Ég held að allir aðrir geri það, ef þið gera það ekki þá eru að ljúga Þú veist, þú vilja allir vinna og hérna, ef það gengur eftir þá verðum alltaf Íslandsmeistara en við kannski gerum okkur leik grein fyrir því, við verðum ekki endilega Íslandsmeistara en við ætlum að reyna að gera okkur allra bestu öllu leikum, ég held að það sé gott fyrsta markmið
Og bara svona, bara alveg í blálugin, einhver skilaboð til stuðningsmanna fyrir sumrinu sem er framöndan?
Bara látið þið sjá okkur, það var rosa gaman að sjá fleiri andir sem að þekkir á vellinum sko Ég eins og sagði bara, þú veist, það er fullt af fólki sem mætir í Keflavík við þekkjum fullt af fólki það var svo gaman að sjá þau bara mann myndi þykja mjög væntu það sko. Og leikmönnum bara okkar myndi auka liðsheld bara í samfélagum líka ég held að fólk átti sér bara gældi á því hvað þetta skiptir miklu máli þannig að ég bara hvet alla ítrekað að mæta láta sjá sig í tindarsvatni að sjálfsögðu
þannig að ræta
það var frábæða nokka punktir hann í brindis minni ég held að fólk er bara að, þú veist, að átta sig ekki á því hvað er bara að leggja þessu mikla vinni fyrir samfélagi að það skipti, þetta er gríðlega mikið samfélagslegt gildi að alast upp í svona umhverfi þar sem eru afreks íþróttakonur og góða fyrirmyndir og er úr héraðinu og fyrirðinum og það sko þannig að bara fólk á að mæta og styðja það þú veist, gefa allt í þetta eins og stelpunar eru að gera fyrir samfélagi
og það er rétt að búa til alvöru stemningu á króknum, það er svo sannarlega
Já, ég held að allir hafi sýnt það að það er algjörlega hægt og bara af hverju óskupunum ekki fótbolta en nú tækifærið og bara nú mæta allir og hefði stið okkur við viljum ekki kvart yfir því sem búið nú þau bara vera vongað fyrir framhaldunni
algjörlega Hefur Bryndís og Donni bara takk kærlega fyrir að taka spjallið og skemmta ykkur vel á Spáni
Bara takk sem að leiðis
Takk fyrir okkur Það fyrir góðum fyllun Má ég heyra, þetta fyrir tindastól Má ég heyra